të fundit, True Believers u bë albumi i tretë radhazi i këngëtarit Darius Rucker, që arriti vendin e parë për renditjen e albumeve të muzikës country. Ai thotë që kënga e cila mban edhe titullin e albumit është kënga më personale e këtij koleksioni. Darius Rucker bashkëpunoi me producentin e tij Frank Rogers dhe kompozitorë të tjerë për më shumë se 60 këngë, para se të zgjidhte 12 këngët e albumit.
The most important thing for this time was the songs. The most important record of my career. This record is Gillamay.
Gjëja më rëndësishme kësaj radhe ishin këngët. Ky është albumi më i rëndësishëm i karrierës time. Ky album ose do të më shndërroj në një yll të muzikës country, ose pas këtij do të mbetem një këngëtar i thjeshtë. Mendoj që është me të vërtetë aq e thjeshtë, kështu që ishim koshien që duhet të krijonim diçka të veçantë. Duhet të kishim këngë që do të na lidhnin me dëgjuesit në mënyrë që ata të donin të dëgjonin këngët disa herë dhe që të dëshironin të blinin. Kështu që punuam shumë për këtë album. Kënga e dytë nga albumi True Believers ishte Wagon Wheel, një reinterpretim i një këngë të zhanrit bluegrass, e cila është kënduar fillimisht nga Old Crow Medicine Show. Versioni i Rockerit arriti në majtë të renditjes Country Airplay dhe videoja e kësaj këngë po i afrohet 10 milion shikimeve në YouTube. Darius Rucker i bashkohet Ray Charles dhe Charlie Pride, duke u bërë artisti afrikano-amerikan i tretë që arrin majë në kësaj renditje. Në vitin 2008, Rucker nxori në treg albumin e parë të tij solo, Learn to Live, me të cilin ai fitoi çmimin artisti më i mirë nga shoqata e muzikës country. Vitin e shkuar, ai mori pjesë në Grand Ole Opry, koncertin e famshëm në qytetin e Nashville. Edhe pse Nashville dhe muzika country e kanë mirëpritur punën e tij, 47 vjeçari thotë që ai ka ende shumë për të punuar.
I think the first two records, especially the first record.
Mendoj që me dy albumet e parë, sidomos me të parin, doja që të tregoja njerëzve se sa shumë e dua muzikën. Dhe pastaj, me albumin e dytë, producenti Frank Rogers dhe unë u tham njëri tjetrit që të vijonim ku e kishim lënë me albumin e parë. Nuk po përpiqesha të krijoja diçka të re, por gjithçka është ndryshe me këtë album. Nuk mendova që më duhej të bazohesha tek muzika ime më parshme. Nëpërmjet albumit të tretë, ndjeva që më duhej t'u tregoja të gjithëve se ne mund të krijonim një album të mrekullueshëm. Darius Rucker tani po interpreton gjatë turneut të tij të parë solo për True Believers. Në gusht ai do të ribashkohet me grupin Hootie and the Blowfish në qytetin e Charleston të Karolinës së Jugut për të interpretuar në koncertin vjetor të qytetit të tyre. Ai gjithashtu pret që të bashkohet grupit për disa koncertet e tjera vitin e ardhshëm për të festuar 20 vjetorin e albumit të tyre të parë, Cracked Rear View. U shiten më shumë se 10 milion kopje të atij albumi në Shtetet e Bashkuara, një shifër kjo që e vendosi në listën e 20 albumeve më të shitur ndonjëherë. Disa muzikantë me të cilët Rucker bashkëpunoi për disa nga këngët e True Believers përfshin Lady Antebellum, këngëtarin dhe kompozitorin Mallory Hope, dhe Sheryl Crow, e cila ka bashkëpunuar me Rucker për këtë këngë në vijim Love Without You. I can walk into a room without you, and I don't get drunk and talk about you, so I guess I learned to live without you. I just don't know how to love without you. She don't have to look just like you, nor eyes don't have to be that blue. It's hard to give someone a chance when you can't get past that second dance. I can walk into a room without you, and I don't get drunk and talk about you. So I guess I've learned to live without you. I just don't know how to love without you.
Sometimes the pain is dull to numb, and I can't believe how far I've come. I can walk into a room without you.
I can breathe.
And I don't get drunk and talk about you no more.
And I
no
can
more.
Sleep without
so
you.
So I guess I've learned to live
I can breathe without
you.
I can breathe without
I just
you.
Don't know how to love without
I
you. To love without you. Every friend has got a friend in mind, 'cause I've had more than a little time.